Goeiemôre broeders en susters by vanmôre se erediens. Die afkondigings lyk soos volg: die kollektes onder die diens is vir barmhartigheid. Die by die deure vandag is dit vir die GKSA assistentasie en dan DV volgende week by die deure is dit vir die instandhouding van Christelike onderwys. Voorbring word gedoen aan alle gemeentelede wat nog op alle aspekte beproef word. Dan dink ons in ons besonder ons gebeur aan die volgende broeders en susters: Max en Ina Foster, Herman Labeskagni, Hendrik van Bosch, Johan Smit, Koos van Staden, Tilana Miller, Edith Smit, sowel as aan Wilhelm. En as daar enige iemand is wat bewus is van enige gemeentelede wat julle graag op die voorbereidingslys wil sit, kan julle met enige een van die ouderlinge of diakens kontak en ons sit julle name met liefde op. Verjaarsdag hierdie week, vandag is dit Bertha Olivier wat verjaar, donderdag die 25ste April is dit Julia Loops wat verjaar, vrijdag die 26ste April is dit Edward May wat verjaar. So namens die kerkraad en die gemeente wil ons vir die broeders en sisters wat verjaar hierdie week ook so geseënde nuwe lewensjaar toebid. Bybelstudie hierdie week sal voortgaan, die komende woensdag die 24ste April sal dit om 10:00 by die kerkgebou wees, dan saterdag die 27ste April sal dit om 6:00 die oggend by Fanny en Liana Greefele wees, en dan die daarop volgende woensdag die 1ste Mei sal dit eers om 10:00 by die Kleinfontein by Kleinfontein wees, en die aand sal dit dan om 6:30 by die plaaswijk wees. Katkisasie, daar sal wel katkisasie wees na die afloop van die erediens, so al die kinders na die erediens by die katkisasie lokaal by mekaar kom. Dan, ons het klasesvergadering gehad, din maandag, so ons wil net, die kerkraad wil net baie dankie sê vir al die sisters wat gehelp het, ons dink besonder aan Stefanie, Kobi, Marina en Liana, wat regtig baie moeite ingesit het, so baie, baie dankie vir julle moeite. Dan, na die afloop van die erediens, sal daar 'n belydenisskrif wees, so bespreking vir 10 minute, so die kinders gaan katkisasie lokaal toe, as die gemeentelede kan agterbly. Dan na die belydenisskrif sal ons bietjie gaan tee drink, dan wil ek regtig vra dat al die ouderlinge, die diakens, eintlik almal wat hier is, kan terugkom vir 'n toerusting bespreking vir ouderlinge en diakens, en dat die gemeente word ook ingesluit by dit. So almal is welkom om dit dan nou by te woon, en dan wil ons ook net sê vir, dankie sê vir Zander, wat ook so die begeleiding doen vir ons vanmorgen. Dis al die afkondigings, dan wil ons ook net so vir dominee Paul van den Berg sê, baie dankie vir die woordverkondiging, en ook so seën daarmee vanmorgen.
Baie dankie. Goeiemorgen geliefdes en Here. Hy kan dit nou nie self sê nie, maar Floris verjaar vandag, so ons wil speciaal vir jou ook Floris sê, baie geluk met jou verjaardag, dankie vir jou dienswerk, dankie vir die vreugde en manier waarop jy en jou gesin ook hier by die gemeente altyd betrokken is, altyd bereid, altyd beskikbaar. Mag die Here jou seën vir julle en julle gesin met baie vreugde en baie genade, en julle kan gerus dan ook, Karin, vir ook daar vir Bertha, jou ma ook net sê, baie geluk, hoe oud is sy nou? 96, so sy is vandag 96 jaar jonk, of sy is nog regtig helder, en sy het 'n opinie, sy kan met groot oortuiging prachtig jou vertel en verduidelik wat God se woord op ons sê. Sê vir ook, sê ons sê, baie geluk na verjaardag, baie vreugde ook toegewens. En ons het genoem van Delana Miller, hulle is nou redelik onlangs in die gemeente, haar pa is nou in die week oorlede en begrawe. Ach, ons het die nommer daarby gesit op die dopperinge, bel hulle gerus, weet, en net te sê, ach, ons dink aan hulle, dit is die verlies van 'n pa, is nie altyd so maklik nie, maar het ons besonder ook aan hulle dan sal dink. Geliefdes, ons gaan, nadat ons die Here se groetseën ontvang het, gaan ons die Here loof, Psalm 75 vers 1 en vers 6. Ons verklaar vanoggend openlik dat ons wat hier by mekaar is glo en bely dat ons hulp in die naam is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefdes in die Here, ontvang nou die Here se groetseën. Genade, barmhartigheid en vrede word julle ryklik geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. ons doen nou saam belydenis van ons geloof. Ons doen dit volgens die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste van hel tot in die dood toe ondergaan het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Dis 'n interessante aspek wat mens het as 'n mens na die wet van die Here sou kyk, waar ons onsself nog gaan verootmoedig voor die Here oor ons sonde, maar ook die blye boodskap van die versoening in Christus ook kan hoor as ons na die wet luister. Maar as mens nou na hierdie woorde luister in Matteus 5 vers 17 tot 18, luister net daar die hele gedagtelyn dat alhoewel Jesus die wet volkome vervul het, dit wil sê sy volle betekenis gegee het, is die wet nie afgeskaf nie. Dis 'n belangrike saak, want daar's mense wat sê die wet is nou nie meer belangrik nie. Die wet is mos deur Christus vervul. Maar Christus kom baie duidelik om te sê die wet, Christus gee die dieper betekenis, die regte diepste betekenis van die wet. En daarom geld die wet nog altyd. En hy kom om te sê dat 'n mens die wet nie kan afskaf nie, want dit is juis God se wil wat ook daarin bekend gemaak word. Hoor net die woorde Matteus 5 van vers 17 tot by vers 28. Vers 18 althans. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval voordat alles volëindig is. Nou as ons na hierdie gedeelte maar net weer kyk, waarin hy dan alles sê om die dieper betekenis te kry. Kom ons sê byvoorbeeld as ons na die wet so kyk, jy mag nie doodmaak nie. Dan kan 'n mens sê ek het nog niemand doodgemaak nie. Maar dan kom Christus en hy sê vir elke persoon wat jy sê jou dwaas of jou pampoen of ek vloek om dalk as hy verby my ry, as hy my kwaad maak, sê die Here het ek my hart die beginsel van moord gepleeg. Weet so, dis die dieper betekenis. Christus kom nie en hy praat net oor uiterlike handelinge. Hy praat oor my hart, my ingesteldheid. En dit is daarom ook as ons nou na die wet luister, ook die verlange dat God deur sy Heilige Gees ons in staat stel om deur Jesus Christus se versoening ook die wet al hoe meer te kan en te wil nakom. Ons gaan antwoord op die wet van die Here uit deur saam te sing in Psalm 73 vers 10 en 11. Ons luister nou na die wet uit Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dan moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het ek gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustig geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons bid nou saam. Ons hemelse Vader, ons dankie vir die voorreg dat ons u naam openlik kan aanroep vandag en elke dag in ons lewe. Ons dankie vir die voorreg, alhoewel ons in 'n stikkende en 'n vyandige wêreld baie keer lewe, dat ons nog die geleentheid het om vryuit openlik te getuig, te jubel, te juig, dat U ons God is, ja, dat U ons Vader is, deur Jesus Christus, en dat U deur die Heilige Gees en U woord ons lei, op te kan bely. U is ons God en Redder, Verlosser, U is die Skepper God, U onderhou, U vertroos, U vermaan, U roep ons op tot inkeer, bemagtig ons daartoe. Hoe anders kan ons as om u te dank daarvoor? Ons dink aan lidmate in ons gemeente. Lidmate wat vanweë siekte, eensaamheid, bekommernis, finansies, dalk ongelukkigheid in verhoudings, eensaamheid worstel. Wil u ook gee dat ons as gelowiges 'n oog en 'n hart vir mekaar sal hê, dat ons sal uitreik, mekaar sal bemoedig, mekaar sal vertroos, vir mekaar sal lief wees, omdat ons dit maar net sigbaar maak, die liefde wat u vir ons het. Dankie vir elkeen van ons wat hier is, elke besoeker wat hier is, elke lidmaat, wil u gee dat ons elkeen met die vreugde dat ons aan u behoort, mag lewe. Ja, dat u vir ons 'n oog en 'n hart het. Ons bid, Here, waar ons ook hier na die erediens vir 'n kort oomblik gaan stilstaan by 'n aspek van ons belydenis skrifte, waar ons ook later bietjie gaan nadink rondom ons gemeente se voorreg om ouderlinge, diakens te kan hê, ons eie verantwoordelikheid en roeping ook as gemeente teenoor die ouderlinge en diakens. Gee, Here, dat ons ook in hierdie gemeente mag groei in vreugde en verwondering en dat die aantreklikheid van Jesus Christus net meer en meer deur ons woorde, dade en gedagtes na vore mag kom. Dat ons ook mag uitgaan en die blye boodskap van verlossing mag verkondig. Hoor ons, o Here, as ons tot U nader, wetende dat ons sonde altyd voor ons oë is, wetende dat U Jesus Christus vir ons gestuur het, sodat ook ons sonde volkome vergewe kan word, en dat U vir ons ook nie net vergifnis gee nie, maar ook deur die Gees in staat stel om te kan en te wil groei in die afsterf meer en meer van ons sondes wat nog in ons lewe daarin nog oor is. Hoor ons as ons dit alles bid met die gebed dat U ons sal lei, ons in Hy woord sal luister, in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Ons gaan nou saam sing Psalm 72 vers 9 en vers 11. Daarna gaan ons na die woord van die Here luister uit Handelinge 6. Sê, soos die sonstraal skiet, so ver moet God se eer en heerlikheid ook verheerlik word. En dis 'n aangrypende gedagtelyn, die grootheid van God wat ons kan loof en prys. Nou ons gaan nou stil staan by Handelinge hoofstuk 6 met hierdie fokus op wat is die fokus? Wat is die belangrike in 'n geloofsgemeenskap of in 'n gemeente of 'n kerk? Kom ons luister na Handelinge hoofstuk 6, die verskillende opskrifte wat mens kry by die drie vertalings is daar dan staan byvoorbeeld in die verkiesing of die kiesing van die sewe diakens sê die 83 vertaling, dat die 2020 vertaling sê dan die verkiesing van die medewerkers, dalk meer akkurate weergawe daarvan dat hierso gefokus word op die verkiesing van medewerkers en nie per se noodwendig die diaken aanpas as sodanig nie. Maar kom ons luister na die eerste 7 verse. Fokusverse, vers 2 tot vers 4. En daar die tyd, toe die gelowiges nog steeds meer geword het, het daar teen die Hebreëus, het daar teen die Hebreëus sprekendes klagtes gekom van die Grieks sprekendes, dat hulle weduwees in die daaglikse versorging afgeskeep word. Die 12 apostels roep toe al die gelowiges by mekaar en sê vir hulle, dit is nie reg dat ons die verkondiging van die woord van God verwaarloos om die versorging te kan behartig nie. Nou, broers, soek 7 mans onder julle uit wat daarvoor bekend is, dat hulle vol van die Heilige Gees is en wysheid het, sodat ons hulle vir hierdie taak kan aanstel. Ons sal dan al ons aandag aan gebed en die bediening van die woord bly gee. Die voorstel het by al die gelowiges byval gevind en hulle het Stefanus gekies, 'n man met 'n vaste geloof en vol van die Heilige Gees, en verder Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nikolaus, wat van Antiochia afkomstig was en van tevore uit die heidendom tot die jodendom oorgegaan het. Die gelowiges het hulle voor die apostels gebring en die het vir hulle gebid en hulle die hande opgelê. Die woord van God het verder versprei en die getal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem. Selfs 'n groot aantal priesters het gelowig geword. Nou, geliefdes in die Here, as ons na hierdie gedeelte sou kyk, dan word hier aan ons iets geskets, en dit is dat in hierdie gemeente, hierdie eerste paar mense wat begin gelowig raak het en begin groei het, al hoe meer word, later tot by die 5000 en meer wat tot geloof gekom het, dat daar 'n bepaalde krisis in hierdie gemeente ontstaan het. So dis ook eintlik goed as ons as gelowiges vir onsself ook vra, byvoorbeeld, kom ons sê in ons eie gemeente hier by Kallingen, wat is dit wat die Here vir ons ook in hierdie gedeelte leer? Hoe hanteer 'n mens dit wat in 'n gemeente so opduik, wat bepaalde probleme of frustrasies kan veroorsaak? Dit kan wees, maar 'n praktiese voorbeeld in ons gemeente, dat daar miskien mense in die gemeente is wat voel hulle word half afgeskeep, of hulle kan voel daar's nie liefde nie, dat nuwe intrekkers dalk sê ons voel vreemd, mense ontvang ons dalk nie. Dit kan wees dat dalk ander probleme in die gemeente het waarmee mens worstel, en hierdie gedeelte kom die Here geïnspireer deur sy Gees om vir ons ook dit voor te hou. Wat is dit wat hier gebeur? En as ons daar nou kyk, is hierdie gedeelte van Handelinge 6, is eintlik, wil my sê, amper 'n subgedeelte van 'n groter gedeelte wat ter sprake is. Dit gaan eintlik daaroor as ons nou die pek hier wil plaas. Jesus Christus in Matteus 28 het hy vir die disippels sê, gaan heen, verkondig, doop hulle in naam van die Here. So dis 'n opdrag wat hy vir hulle gee, en hy sê twee keer, twee goeders, aan my is alle mag gegee in hemel en op aarde, en hy sê, gaan heen, ek is met julle al die dae van julle lewe. So hier's 'n bepaalde hoofgedagtelyn wat ons nou moet onthou as ons na hierdie gedeelte kyk. Die 12 apostels, soos ons later nou dan gehoor het, hulle dan een ook bygekies, Matteus, dat hulle dan uiteindelik weer 12 apostels was, en hulle was gekenmerk as oog en oorgetuies. Nou hierdie gemeente het begin groei en begin ontwikkel. Daar het al hoe meer mense gekom. En ons sal weet ook in ons eie gemeente, die kerkraad is ook daarvan bewus, soos wat 'n gemeente begin groei, ontstaan daar sekere ander behoeftes en vrae en uitdagings. Soos wat 'n gemeente groei, is daar ook sekere dinge wat mense sê, of daar sal meer aandag aan dit of dat gegee moet word. Dit kan gebeur as ons dit wel prakties by ons gemeente ook hou, dat ouderlinge, wat toe die gemeente daar kleiner was, baie groter verantwoordelikheid gehad het, en met die tyd het die druk net eenvoudig te veel geword. Die diakens kan sê, hulle werk het ook mettertyd dalk al hoe meer geword, selfs die van 'n predikant. En hier ontstaan nou in hierdie gemeente 'n probleem. Nou die eerste ding wat ons daar lees, en wat nou van belang is, daar staan in daardie tyd. Nou moet ons onthou, net om die gedeelte weer te sien, die fokus is die uitdra van die evangelie. Fokus is verkondig vir almal die blye evangelie van verlossing. Maar nou is daar twee aspekte wat ons raak lees in die gedeelte tot hier. Die eerste aspek wat daar uitgelig word is, dat Satan, die ongelowiges, die Jode, wat agressief gestaan het, die vyand van die Christene, van buite af, 'n aanslag gehad het op die Christene. Hulle is vervolg, hulle is geslaan, hulle is verbied om die evangelie te verkondig, en so is daar baie dinge wat gebeur het, van buite af, 'n poging, dat die uitdra van die blye boodskap van Jesus Christus nie verder gedoen moet word nie. So Satan en ook die vyande van die Christene probeer die moed breek van die gelowige. So daar's 'n aanslag van buite wat ons tot by hierdie hoofstuk gaan dit lees. Jy kan dit gerus self lees. Maar daar's dan nou 'n tweede saak en die voorafgaande hoofstuk, hoofstuk 5, vertel ons daarvan van Ananias en Safira. Dis die eerste kraak wat men sien wat nou in die gemeente self begin na vore tree. Ananias en Safira het geld gegee, gejok en gemaak of hulle die hele bedrag is, hulle wou so 'n bietjie applous gehad het van sê hoe oulik hulle is, terwyl hulle eintlik maar oneerlik was en uiteindelik gesterf het. So die eerste krake begin en nou hier 'n tweede kraak wat die mense in hierdie gedeelte dan nou raak lees, wat in hierdie klein gemeente wat nou begin groei begin plaasvind. En daar is so iets as mense dit nou kan stel, iets van partydigheid, iets van voorkeur vir sekere mense gee, ander mense afskeep. So dit is baie relevant dat ons ook in ons eie wêreld ook hierna sou kon kyk en sê, maar kom ons kyk 'n bietjie wat gebeur. Nou staan daar in daardie tyd. Dis die tyd, wat is die tyd? Toe die gelowiges, die aantal disippels net meer en meer geword het. Hulle het vermeerder. 'N Besondere tyd, 'n tyd van blydskap. Kom ons sê in ons gemeente, as daar groei plaasvind, daar's mense opgewonde. Want iewers kan iets skeef trek. Iewers kan iemand dalk verwaarloos word of uitgeskakel word. Byvoorbeeld om te kan sê, maar gee ons regmatig aandag aan almal wat in ons gemeente is. Maar daar staan dat hierdie mense het meer geword. En toe het daar 'n probleem gekom. Mens kan dit 'n probleemstelling noem. Dis die probleem wat nou in die gemeente na vore gekom het. Daar het 'n klagte ontstaan. Nou as ons net weer verduidelik bietjie, daar staan 'n klagte teen die Hebreëus sprekendes. So dis een Jode wat nou in daardie tyd in Israel gebly het. Ons kan sê daardie mense was gewoonlik ook mense wat Aramees gepraat het. Daar kom uit die ballingskap uit en hulle is dan mense wat dan inderdaad na hulle eie mense, die Hebreëus sprekende mense, meer omkyk en dan hulle dan ook dan hulle belange beskerm. Terwyl die klagte was, daar is weduwees. En spesifiek die probleem wat daar was in hierdie betrokke gemeente, is dat daar Grieks sprekende weduwees was, wat afgeskeep was. Nou hulle noem dit eintlik Helleniste, Hellenistiese groep. Nou dit beteken maar net, dit is die woord om te sê, hulle kom van Griekeland af. Hulle is Jode, hulle praat Grieks, en hulle het nou van Griekeland af teruggekom Jerusalem toe. En as hulle sê weduwees, vermoedelik dan in hulle ouderdom, dat hulle besluit het om in Jerusalem te kom bly, en om daar dalk te sterf en daar begrawe te kan word. So iets gebeur van partyskappe, van verdeeldheid, van onrustigheid. Iets is net nie lekker in die gemeente nie. En dis hierdie klag. Die Grieksprekendes sê, die Jode, die weduwees sê, ons kry nie die regmatige versorging. Of hulle sê, ons word afgeskeep in ons daaglikse versorging. Ons word oor die hoof gesien. Dis eintlik wat daar in hierdie gedeelte staan. So hierdie probleem vra nou dat daar 'n antwoord moet wees in ons gemeente, in die gemeente wat hier gerig word. So nou staan daar in hierdie gedeelte van vers 12 af, staan dit toe dan, wat is die hantering van 'n probleem wat in 'n gemeente sou ontstaan, soos hierdie klein gemeentetjie? Wat is dit vir ons, wat ons kan leer as gelowiges? Daar is die sensitiwiteit van hierdie 12 apostels, wat ons hier hoor, wat hier genoem word. Die 12 apostels wat sê, hier is 'n probleem en ons moet dit nou adresseer. Die leiers van die kerk word nou geroep om te sê, kom ons kyk, wat is die probleem? En die probleem wat hulle dan staan, hier's 'n verskeurdheid wat nou ontstaan. Soos die gemeente ontgroei en daar ander behoeftes ontstaan het, het daar nou iets gebeur. Aan die een kant is die opdrag wat Jesus vir hulle gegee het, gaan heen verkondig, wees oor en ooggetuies van wat alles gebeur. Wees oor en ooggetuie van die redding en die verlossing in Jesus Christus. Hulle sê, die probleem is, ons kan nie meer alles doen nie. Dis waaroor dit kom, kort en klaar. Ook in ons eie gemeente kan dit wees. Ons het hierna, byvoorbeeld, 'n ouderling en 'n diaken toerusting, maar ook 'n gemeente toerusting, om te sê, waar kan ons betrokke raak? Hoe kan ons met die uitdagings en die geleenthede en die positiewe dinge wat in ons lewe gebeur, hoe kan ons dit verder laat groei en ontwikkel tot eer van die Here dan? So hier kom hy nou en hy sê, die probleem is, hy het die hele gemeente by mekaar geroep. Die hele gemeente het hy by mekaar geroep, mens kan ook sê die groep, die disippels, en toe het hy vir hulle gesê, dit is nie goed dat ons die verkondiging van die woord van God verwaarloos of nalaat nie. Hy kom hier en sê, elke gemeente waar ons ook in ons lewe van toepassing het, maar hier in besonder by hierdie gemeente, wat is die fokus in die gemeente, van hierdie klein gemeente? Die fokus is, maak seker dat die woord van God verkondig word. Dat daar gebede is, dat daar gebid word vir mense, gebid word vir die kerk, gebid word vir die uitbreiding van die koninkryk van die Here. So, 'n baie sterk fokus om te sê, 'n mens kan maklik afgetrek word van jou fokus in jou lewe. So kan dit ook by ons gebeur, ook 'n predikant of ouderlinge of diakens kan by 'n punt kom om te sê, ons is met soveel goeders besig, belangrike, lofwaardige dinge, maar ons is besig om die saakmakende saak agterwee te laat raak. En daarom word die ouderlinge ook byvoorbeeld geroep om toe te sien dat hulle moet seker maak dat die primaat of die fokus op die belangrike van die woord van die Here steeds voorop staan. Dis die verantwoordelikheid om te sê, ouderlinge, maak seker dat die predikant nie so besig raak met allerlei goeders dat die woordverkondiging afgeskeep raak en die gebede nie. Maar sluit hulle ook in om te sê, ook julle is verantwoordelik. Julle moet saam kyk en toesien dat die woord van die Here verkondig word. Maar hier kom hy nou en hy sê, dis nie goed nie. Hy identifiseer die probleem. So gaan ons as gemeente ook sê, kom ons identifiseer in ons gemeente. Wat is behoeftes? Wat is bekommernisse? Wat is frustrasie? Waar is die seer? Waar is die stikken? Waar is die verwaarlosing in 'n gemeente? En die kerkraad, die ouderlinge dan is in besonder, word geroep om te sê, kom kyk, kom help betrokke. Hierdie gedeelte kom hy nou om te sê, ons fokus op die woord van die Here, dit te verkondig, en dan sê hy, omdat dit nie reg is nie, hy kom eintlik met 'n stelling, hy sê, dit is nie reg dat hierdie dinge gebeur nie, en dat ons dan nou so besig gaan wees, dat ons die woord van die Here verwaarloos. Hy sê, daarom is dit nodig. Kom ons kry 7 manne, wat in staat is om die tafels te kan bedien, of om die diens by die tafels te kan verrig. Dit is ook 'n interessante woord, dit is net om dit bietjie te verduidelik. In daardie tyd het die Jode elke dag by mekaar gekom. Daar was selfs die gebruik om daagliks 'n gemeenskaplike liefdesmaaltyd te vier, maar ook nagmaal saam te vier in die huisgemeentes wat hulle was. Hierdie hulle noem dit ook nou die oikosgemeentes, klein huisgemeentetjies wat by mekaar gekom het. So die evangelie was verkondig. Die mense het by mekaar kom en daar was daaglikse versorging. Mense wat vir die arm mense moes help het. Interessant, die bietjie kultuurhistoriese agtergrond vertel hulle dat die Jode gebruik gehad het daardie tyd om elke Vrydag dan kos te gee vir arm mense wat vir, weet om 'n maaltyd te kan koop vir 14 dae, 14 etes wat hulle kan koop. Nou skuif daar in hierdie liefdesdiens van die Christen wêreld iets anders vir. Nie elke 14 dae of elke Vrydag word 14 geld vir 14 etes gegee nie. Maar hier kom nou gesê elke dag se versorging, elke dag se omgee en liefde vir mekaar. Dis is die gedagtelyn, dit skuif van 'n verpligting na liefde en omgee. Ek wil elke dag by my medebroer en suster hoor, is jy wel? Gaan dit goed? Is jy verwaarloos? Waarmee worstel jy? Is hierdie oog in die hart wat 'n mens vir mekaar sou kon hê? En daarom kom ek om te sê dat ons dan moet soek na manne wat bekend staan. En dan word daar 3 aspekte genoem. Dit is mense met 'n goeie getuie, dit is mense wat vol is van die Heilige Gees, en dit is mense wat wysheid ook dan het. So hier word gevra, kom ons stap en kyk, wat kan ons doen? So die stap wat nou gedoen word, probleme is geïdentifiseer, kom ons soek na oplossing, ons kry 7 manne, wat ons dan kan help in hierdie diens wat dan gedoen word. Nou, vir interessantheid, as ons nou daarna so verder kyk, dan staan daar, hulle gaan nou voluit met die vers 4 wat het ons sê, hulle gaan nou al aandag gee om die gebed en die woord van die Here te verkondig, en dan staan daar, en dan sê hulle ook, ons gaan steeds voort met die bediening van die woord van die Here. Nou daai Griekse woord vir die bediening daar, sê eintlik diakoneio, dit is om te sê, a dienswerk, so dit, hulle sê ons gaan eintlik dan in hierdie gedeelte, sê hulle, kom ons kry 2 diensgroepe, die een diakoneio, kan ons sê, of die woordgroep, dienswerk, sê, fokus op die woordverkondiging en die gebede. Die tweede diensgroep, diakoneio, wat ons dan kry, sê, dit is dan die fokus om die weduwees, wat verwaarloos is, te kan help en te verzorg. So dit is eintlik twee, as ons dit in ons taal sê, twee diakonale type werke, dienswerke wat verrig moet word. En dis wat ons in hierdie gedeelte gee. Hulle gaan aan met die dienswerk om die woord te verkondig. En daarmee saamkom hulle ook om te sê, ons gaan dan moet ons iemand kry wat die dienswerk sal doen van versorging. So hier staan nie noodwendig dat dit 'n diaken is nie, maar die kon sê die woord vorm van diaken wees. Dit kom hier na vore van om diensbaar te wees en te sê, kom ons dien God deur die woord se fokus te gee, kom ons dien God deur die fokus vir die gelowiges te gee. En dit is die gelowige se wêreld, wat ons kan sê, hier in 'n gemeente is die fokus op die Here en is die fokus op die mense met hulle eie soortige behoeftes. Soos 'n gemeente ontwikkel, word daar telkens gevra, dat 'n mens inderdaad moet kyk na meer organisatoriese ontwikkeling. Daar moet meer struktuur gegee word. Dinge wat sommer so maklik gedoen is, vra skielik nou wanneer 'n gemeente groter word. Maar jy moet nou meer struktuur kom. Ons moet meer kyk. En dis wat ons in hierdie gedeelte hoor, dat die Heilige Gees ook met hierdie mense werk en dan vir hulle by 'n punt bring om te sê, ons sal graag mense wil stel om te sê, daar waar daar nood is, daar kan ek diensbaar wees. Prakties toegepas binne ons wêreld. As ek glo in Jesus Christus en die fokus op die verkondiging van Jesus Christus, dan kom die vraag ook, is daar iets in hierdie gemeente waarby ek kan betrokke wees? Nie almal is geroep om 'n ouderling te wees nie, nie almal is geroep om 'n diaken te wees nie, maar daar is 'n versekere geleentheid om te sê, ook ek is bewus van sekere nood, sekere uitdagings wat in hierdie gemeente mag bestaan. En dis hoe God se Gees ons vandag prakties lei om te sê, is daar 'n geleentheid waar ek dan hierdie diakonos tipe dienswerk kan gaan doen? Waar kan ek gaan dien en bid dien? So dominee, 'n ouderlike diaken is nie die belangrike mense nie. Dis maar net dienswerk wat hulle verrig. Dis nie 'n posisie of 'n eer nie, dit is ek is wel amptelik deur God geroep, maar dis 'n dienswerk. En die hele gedagtelyn kom, hoe kan 'n gemeente gesond funksioneer? En dit vra dat ons as gelowiges hier binne ons eie gemeente ook vra, waar is daar iemand wat ek die troos van Jesus Christus mee kan gaan deel? Waar is daar iemand wat ek dalk moet bemoedig, vermaan, wat op 'n verkeerde pad begin loop? Waar is daar mense wat dalk werklik eensaam is? Die vraag is, en dis waarom die kerkraad en die diakens, die ouderlinge, hulle self moet besig hou, wat is die nood in hierdie gemeente? En wat vra God vir ons? Dit vra gemeenteaksie, want kyk na hierdie gedeelte, daar staan die hele menigte, die hele gemeente, en dis waar by ons verkiesingsreg vandag ook, natuurlik in ons gemeente prakties werk, beide vrouens en mans kan verkiesing, by die verkiesing betrokke wees van predikant, ouderling en diaken. Dat is uit hierdie gedeelte, die hele gemeente daar akkoord gegaan en sê, hier is iets, kom ons bou, kom ons verander, kom ons maak reg, kom ons gee om. So die Heilige Gees maak dit in my hart wakker. Is dat iewers daar iets wat ek kan doen? Of gaan ek deel wees van die morgroep wat brom, murmureer, ontevrede, kritiek vind? Want dis een van die twee wat kan sê, mens kan al die foute raak sien. Maar wat gebeur in hierdie gedeelte? Toe die probleem, die krisis in daai klein gemeentetjie 'n realiteit word, dadelik sê die leiers, kom ons doen. Kom ons karriveer, kom ons maak seker. Ook ons as gemeente, ouderlinge en diakens, ook ons sal moet telkens vir onsself afvra, is ons hier in die gemeente bewus van uitdagings? Is daar dalk nodig dat ons verder moet werk om ander mense te betrek, ander mense te help om die verkondiging van Christus vir hulle ook sinvol en betekenisvol te maak? Daarom kom in hierdie gedeelte baie mooi, om dit juist te sê, daar's 'n oog en 'n hart vir mense. Nou wys hulle aan, dis nou die interessante, die gemeente gaan nou, en hulle gee die name deur. Ook in ons eie kerkverband sê ons ook, as daar byvoorbeeld 'n predikant beroep word, dan kan ons ook vir die kerkraad ook sê, geef ons die name deur, wat jy glo wat oor die nodige gawes beskik om hierdie gemeente te kan bedien. Of as daar 'n ouder of 'n diaken is, kan die gemeente ook name deurgee en aanbeveling doen dat ons ook daardie oopheid sal hou om te sê daar is name wat deurgegee word, die kerkraad moet besluit. Dis wat in hierdie gedeelte na vore kom. Die apostels kom uiteindelik lê hulle die hande op. Maar kom ons kyk bietjie na die name. Ons weet nie van almal baie nie, maar daar word twee genoem wat tog baie belangrik is. Daar word gepraat van Stefanus. Hy word dan nou hierdie persoon wat geroep word om spesifiek te kyk na die weduwees, die Grieks sprekende weduwees, wat verwaarloos word. Maar dan sien mens duidelik, dis 'n dienswerk wat hy doen, en tog as ons verder kyk in byvoorbeeld in Handelinge hoofstuk 6 en ook Handelinge 8 selfs, dat ons kan sien dat Stefanus het nie net na die weduwees gekyk nie. Hy was hierdie persoon wat geroep is tot diens, maar hy het ook die woord gaan verkondig. Hy is die eerste martelaar in die verkondiging van die woord. Daarom moet ons dit mooi in hierdie gedeelte raak sien. Daar's twee, as mens dit kan sê, diakonale tipe werk. As mens dit so kan sê, 'n dienswerk, woordverkondiging, 'n dienswerk, versorging van die gemeente. Dat mens hier dit baie mooi kan raak sien. En dan dink ons aan Stefanus, alhoewel hy dan aangewys is om die dienswerk te doen, om by weduwees te kyk, sterf hy op grond van woordverkondiging. So kan ons byvoorbeeld ook na Filippus kyk, Handelinge 8 en vers 1, hoofstuk 21 ook. As jy daarna kyk, Filippus weer, hy is die persoon wat ons hoor, wat die Heilige Gees omroep en sê, daar's 'n eensame man, 'n enig, 'n ontmande man van Ethiopië, gaan verkondig van hom die evangelie. So, alhoewel hy geroep is hier om die dienswerk te doen, om die weduwees te versorg, bly hy steeds die een wat die woord van Here gaan bly verkondig. Interessante gedeelte wat mens raak hierso wel raak sien. So daar's 'n lyn wat ons hier raak sien en dit is manne vol van die Heilige Gees, manne met wysheid, mense wat regtig 'n voorbeeld stel. Vir jou as gelowige, bid vir jou ouderling, diaken van die predikant. Bid vir jou medegelowiges en vra Here, is daar dalk iets wat ek kan doen? Iewerster kan betrokke raak. Waar sien ek die foute? Waar sien ek die probleme? Waar is die uitdagings in die gemeente? En dan te vra, roep u my dan. Want uiteindelik word hele gemeente eintlik 'n tipe van 'n diakonale gemeente. 'N diensbaarheid om te dien in God se woord, om te dien in gebede, om te dien in barmhartigheid en liefde ook vir mekaar. So kom hierdie gedeelte dan en dan kom uiteindelik dan by die oplossing. Wat gebeur nou? Onthou die groot fokus was, dra die evangelie uit, dis waaroor dit gaan. Hierdie verkiesing is 'n bysin, as mens dit so kan stel, wat hier ter sprake is, en dit is om te sê, die oplossing is gevind. Vers 7 sê dit so mooi, hulle sê, daar staan daar, die woord van God het verder versprei, of dalk 'n beter vertaling, dit het verder toegeneem, dit het verder versprei, die aantal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem, baie, ons sê aansienlik vermeerder, en 'n groot getal selfs priesters het tot geloof gekom. Wat 'n wonder. As die fokus skeef trek in 'n gemeente, as ons begin om sê maar 'n maatskaplike georiënteerdheid te hê, ons doen net maatskaplike tipe werk, net barmhartigheid tipe werk, dan raak dit skeef. Maar die nood is daar, die nood is daar. Die woord van die Here, dra dit uit, verkondig, lei mense tot inkeer en bekering, maar ook die hart vir mense. As God uit hierdie gedeelte dat ook in jou hart werk, om te sê, waar sien ek probleme in hierdie gemeente? Wat kan daarin gedoen word? Hoe kan ons ook as gemeente groei, om uiteindelik te getuig, met die slotgedeelte wat hier staan, die woord van die Here, die primaat van die woord van die Here, dit is nie verander nie. Die fokus het gebly. En daarom vir ons as gelowiges, mag jy wat in Jesus Christus ook glo, mag jy dit deurentyd die lyn hê, die fokus in die kerk, die fokus selfs hier, is gaan oor Christus. Niks en niemand kan ons verhinder, dat die prima, die fokus van, van Jesus Christus, ooit afgeskeep moet word, of minder belangrik is nie. As die woord van die Here hier nie verkondig word nie, dan gaan ons maar net sowel een sociale klap wees, waar maar net mekaar warm hou, gelukkig hou, en met mekaar bepaalde belangstellings deel. Die feit dat daar priesters is, is ook een baie interessante ding, hoe krachtig God ook deur sy gees werk. Priesters was gewoonlik, baie van hulle was sadiseers geweest. Hulle het nie sien die opstanding van uit die dood geglo nie. Dan kom die Here hier en hy sê, priesters, kom tot geloof. Dit staan eintlik so mooi, hulle het gehoorsaam geword aan die geloof. Dit is eintlik 'n mooi vertaling wat mens daar kry. Daar's priesters wat God deur sy gees met dwaling, met ongeloof, hulle wat betrokke was selfs dalk by Christus se sterwe, ter kruisig om laat hom doodmaak, kom tot geloof. Dis die magtige God wat ons dien. Vir ons as gemeente, gaan verkondig in hierdie wêreld, hierdie blye boodskap, Christus, die een en al, die vreugde, die fokus in ons lewe. Maar omdat hy ons alles is, volg ons ook Jesus Christus na. Ons volg hom na in 'n oog, in die hart van mekaar. Jy kan maar gerus aan kyk, as jy 'n bietjie nagaan, oor alles wat Jesus Christus gedoen het met mense, die uitgeworpenes van die samelewing, kan ons maar sê, die prostituie, die tollenaar, hy het met hulle bemoeienis gemaak, die Samaritaanse vrou, en so kan ons baie voorbeelde noem. Christus, die hart van die evangelie, kan nie uit mekaar getrek word nie. Soos die hart van die evangelie van Christus redding verkondig word, groei ook die liefde en die omgee van die hart van mekaar. Mag ons as gemeente groei, met ons eie soortige uitdagings, eie soortige geleenthede, mag ons groei, dat daar ook in hierdie gemeente die getuies kan wees. God se voorkeur, die woord, die verlossing in Christus staan voorop, maar ook die hart, die aantreklikheid, die liefde vir mekaar. Die liefde vir mekaar, omdat God ons lief het, dat dit ook deel van ons lewe sal wees. Amen. Kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, dankie dat ons kan weet, U is die fokus in alles wat in die gemeente gebeur. Die blye boodskap van die redding in en deur Jesus Christus. Ja, daar reeds van die begin af, waar daar aanvanklik die apostels was, ore en ooggetuies, wat ongehinderd, onverstoord, met oortuiging kon gaan verkondig, kon getuig, en die kerk kon groei, dat ons ook U ken, U kan dien, U kan aanbid. Ons wil bid, o Here, dat U met ons sal wees, soos wat ons groei in geloof, soos wat ons groei dalk in getalle, dat ons ook sal weet, ons gaan ook groei in hartseer, ongelukkigheid, misverstand, verskillende opinies. Ons wil bid, Here, dat U wysheid vir ouderlinge die jaken sal gee, predikant, dat ons ook in hierdie gemeente so gefokus op U sal lewe, so hardheid vir mekaar, dat ook die aantreklikheid van die liefde van Christus ook in ons gemeente na binne en ook na buite sal wees, dat ons die evangelie sal uitdra, die blye boodskap van lewe in Christus, en dat die seën wat ons ook in hierdie gedeelte hoor, ook deel word. U seën elkeen wat op U fokus, elkeen wat op gelowiges fokus, en U gee groei in ons geloof. Aan U kom toe ons lof, en ons dank, en ons weet, U is ons Here en God, U is die een wat ons elke dag wil aanbid, loof en prys. Amen. Ons het nou geleentheid om ons liefdesgawe af te dra. Daarna sing ons saam uit lied 422 vers 1, 2 en 3. Thank you. geliefdes in die Here, ontvang die Here se seën en gaan dra hierdie blye boodskap van God se genade en die liefde in die geloofsgemeenskap ook in die wêreld uit. Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.
Ons gaan, soos wat meeste van julle behoort te weet, ons is besig om die belydenisskrifte van die gereformeerde kerke te behandel, baie kortliks eintlik, en ons doen so 3-4 sessies oor elkeen, en die eerste een doen ons gewoonlik so 'n bietjie agtergrond, oorsig oor die belydenisskrifte. So, ons het nou klaar die Nederlandse geloofsbelydenis gedoen, klaar daar om gewerk, so, en ons begin dan vandag met die Heidelbergse katechismus. Ek sien nou eers so 'n bietjie afgesny daar. So dit is dan die een wat waarskynlik van meeste van ons die bekendste is. Dit is die een wat ons almal in katekisasie deurwerk, waar ons uit preke kry as ons katekismus preke kry, blydenis preke kry. So meeste van ons behoort om eintlik baie goed te ken. So ons gaan net 'n bietjie agtergrond gee oor hom vandag en sy indeling en sy inhoud. So hy is in 1563 saamgestel deur Zacharias Ursinus. En die keervors van daai tyd, die prins het, hy was 'n protestant, hulle was nog steeds besig om te stry teen die katolieke, en in hierdie tyd wat het oorgaan, was daar baie stede wat protestants geword het, weg van die katolieke kerk of beweeg het, maar hy het agtergekom dat in hierdie manier van staatsfunksionering, want die staat en die kerk was toen nog steeds baie vermeng, het hy agtergekom, die mense in hierdie stede weet nie wat in die woord staan nie, hulle het nie kennis van, regtige diepe kennis van wat in die skrif is nie, toe sê hy, dit is nodig dat ons met mense moet begin oplei, katkiseer daarin, katkiseer beteken onderrig van boe af, met ander woorde, onderrig van uit die skrif uit. So die doel is eintlik geskryf vir almal, maar een besonder gefokus op kinders, so 14, 15-jarige kinders. So hulle het probeer om het so eenvoudig as moontlik, so verstaanbaar as moontlik te skryf, en daarom sal ons baie keer in die vraag en antwoorde van die katechismus kry, dit voel amper, baie keer, so eenvoudig, een kind het hierdie gevra, en dit moet so klink, dit is hoekom het so geskryf is, dit is so geskryf. En, soos ek gesê, dit is hoofsaaklik gerig op kinders, en dit het 'n tweeledige doel gehad. Eerstens, soos wat ons gesê het, dit moet leer, dit moet vir ons leer wat die basiese leer van die geloof is, wat staan in die skrif, wat leer die skrif vir ons oor sekere dinge. Maar terselfde tyd moet dit 'n troostboek ook wees, want soos die skrif nie leeg kennis is nie, kan die katechismus enigiets wat gebaseer is op die skrif ook nie leeg en dood amper wees nie. So dit is 'n troostboek, en dit begin by die eerste vraag al, wat is jou enigste troost in lewe en in sterwe? Wat is jou enigste troost? En dan staan al dat ek met lichaam en siel en lewe en sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. dan sit hy daar eintlik uit een baie kort waaroor die hele katekismus gaan. Hy het my verlos van my sondes. Hy het verlos en sondes en dan hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my Hemelse Vader geen haar van my kop sal val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien, daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak my van harte gewillig bereid om voortaan vir hom te lewe. Dis interessant, daar is eintlik 'n baie mooi opsomming van baie groot temas wat ons in die skrif het. Die drie eenheid is daar, die Vader, Seun en die Heilige Gees is daar, ons sonde, verlossing en redding is daar. Basies, alles wat ons glo is baie, baie kort opgesom in hierdie ding. En die uiteinde daarvan is, dit troos my. Met ander woorde, en die vertrekpunt daarvan is, wat is die ding wat vir my sê in hierdie lewe, as ek nou in plat Afrikaans mag sê, dit gaan alright wees. Dinge gaan uitwerk, jy gaan nie vergaan nie, hierdie swaar kry wat ook al gaan verbygaan, as ek bewus raak van my sonde, wat troos my daarin ook? Dat ek in Christus behoort, in lewe en in sterwe. Nou, aan gaan na die volgende een. Hier kom die leergedeelte van die leer en die troosboek in. Het is gebaseer op troos, vertrekpunt is troos, wat het ek nodig om gelukkig te leef? En dan, hierso sê hy, wat moet jy weet om in hierdie troos salig te kan leef? In ander woorde, dit gaan nie net oor kennis nie, dit gaan oor geloofskennis, in diepte persoonlike kennis van God. Sê het, lee, dooie kennis nie. En dan, ja, sê ons, kennis is onmisbare deel. En dan deel hy dit in drie dele in, ek het dit vir ons gehighlight daarso. Die eerste staan, ten eerste, hoe groot my sonde en ellende is. Ten tweede, hoe ek van al my sonde en ellende verlos is. En ten derde, hoe ek vir God vir so 'n verlossing dankbaar moet wees. Opmerklik daar in die hele katekismus is, dis besonder persoonlik geskryf. Waar ons met die NGB gehoor het, wat glo ons? Ons glo dit en dit en dit. Ons glo dat. Ons bely dat. Dit was 'n gemeenskaplike karakter in die NGB. Waar hier in die Heidelbergse katekismus sien ons baie persoonlik. Ek moet weet hoe groot my sonde en ellende is, hoe ek van dit verlos word, en hoe ek vir God moet dankbaar wees daaroor. Het gaan oor ons, dit is van ons selfs harte raak. Daar trek het weer deur na die persoonlike geloofskennis. Het lei tot 'n geloofsverhouding met God en met Christus. Dit is die doel van hierdie boek, dit is nie net kennis nie. Het is van ons selfs geloof te versterk, het kom met 'n belydenis ook is van ons geloof. Dit dan die drie dele. Een verhouding is die drie dele, die kennis van ons ellende is een relatieve kort deel van die katechismus. Dit is net die eerste paar sondag, dan is daar een redelike langer deel oor ons verlossing en dan een lekker groot deel aan die einde oor ons dankbaarheidslewe. En dis hoe dit nou ingedeel word. Interessant genoeg, hierdie basis vind ons recht hier die skrif. Psalm 130, ons gaan so paar, soos jy sien, daar so versies, ons gaan uit elke een van hierdie dele, is daar een en jy sien dit Psalm 130, waar dit vandaan kom, maar meer as dit uit die boek Romeine, die hele boek Romeine is op dieselfde manier ingedeel. Eers een paar hoofstukke, is Paulus besig om te vertel, hierdie is die sonde wat ons doen, volgende paar, hierdie is die verlossing wat ons kry in Christus en alleen in Christus, en dan van hoofstuk 12 af sê hy, hierdie is hoe ons dan leef in reaksie daarop. So hierdie, in die struktuur van die boek kan ons sien, dit is absoluut volledig gebaseer op die skrif, uit en uit. En die vertrekpunt is dan, die eerste deel, ten eerste moet ek weet hoe groot my sonde en ellende is. Basies, ek moet eers weet dat ek sonde het. Ek het sonde, maar wat is die effek van hierdie sonde? Wat beteken dit in die groter skema, wat beteken dit vir my persoonlike geloofslewe? Wat is die effek daarvan? En dan, hoe groot, hoe baie is hierdie sonde? En die vertrekpunt daar ook is, as jy nie weet dat jy siek is, nie gaan jy nie na die dokter toe gaan nie. As jy nie weet jy het sonde, nie gaan jy nie probeer, gaan jy nie vir verlossing of redding soek nie. So, dis ook om hulle begin daar. Jy kan nie het begin verkondig van Christus nie. Jy moet weet, hoekom Christus gesterf het, hoekom hy gekom het. Dis omdat ons sondig is. En dan, in Psalm 130 vers 3 staan daar, in die begin van die Psalm al, as jy die sondes in aanmerking sou neem, Here, wie sou dan nog kan bestaan? Basies sê, ons is sondig, niemand kan bestaan as ons aanhou voortbestaan in hierdie sondige bestaan nie. Dan die tweede deel, wat nou begin met die werklike troos en die wonder en die geloofsopbou van die boek ook, hoe ek van al my sonde en ellende verlos word. Vanuit hierdie nood van verlossing, hierdie, ja, ons sit met die krisis. Wat dan? Sê dit, nee, in Christus word ons verlos, in Christus word ons vrygemaak. En daar is, hoe is daar enigszins moontlik, net in moontlik dat ons verlos word? Dit is net in Christus alleen. Hy is die enigste in wie ons troos lê in lewe en in sterwe. Dan, het Psalm 130, daar staan, wag op die Here Israel, want by die Here is daar troue liefde. By hom is die verlossing seker, hy alleen sal Israel verlos van sy sondes. Hy alleen, Christus alleen, verlos die mens van ons sondes, uit ons nood uit. Maar die laaste deel, hoe reageer ek dan? Dominee Paul hou daarvan, hy het altyd die voorbeeld gebruik, as jy een kuur gekry het vir kanker, gaan jy nie dit stil bly daarin nie. Jy gaan nie net sê, goed, dankie, en aangaan met jou lewens wat jy voorheen gedoen het nie. Jy gaan waarskynlik vir die persoon dankbaarheid probeer bewys. Hierdie persoon het jou lewe gered. Selfs met die geloof. Jy kan nie net sê, ek is verlos van die ewige dood. Ek is dankbaar daarvoor, maar jy voet ervoort nie. Dis nie hoe dit werk nie. En dan sê hy juist, hoe leef ek in dankbaarheid? Hoe wys ek vir Christus hoe dankbaar ek is dat hy my lewe vir my teruggegee het? En as die eenvoudige antwoord is, ons leef in dankbaarheid voor hom. En in die laaste deel van die katechismus spel dit dan baie mooi vir ons uit. Praat oor die wet. Dominee het vanoggend mooi gepraat oor die wet. Die wet is nie tot niet nie, nou omdat ons verlos is in Christus nie. Nee, hy het 'n ander betekenis gekry. En in die katechismus verduidelik hy dit baie mooi. Katechismus sê, die gebooie is die manier hoe ons uit dankbaarheid leef vir Christus, deur dit te gehoorsaam, en wat dit alles beteken vir ons. Dan ook die gebed, die onse Vader, sê hy dit basis ook. So hier is die drie dele, en dan staan daar, maar by u is daar vergifnis, en daarom word u gedien. Omdat ons vergewe word, daarom dien ons die Here. Dit is 'n basiese verstaan van hoe ons leef. Ons doen nie dit omdat ons verplig word nie, ons doen dit omdat ons dit wil doen, omdat ons verlos is. Kyk, uit hierdie basiese drie dele bestaan die katechismus en word dit saamgestel, en ons gaan dan in die volgende sessies na elkeen van hierdie probeer kyk. En volgende week sal, gaan ons ook, gaan ek, is dit my beurt om te preek, en dan gaan ons uit Sondag 3 uit, gaan ek ook preek en dan ook so 'n bietjie belig hoe die katechismus, hierdie eerste deel van die katechismus, wat het vir ons sê en wat het vir ons verkondig, en wat het vir ons beteken. Ek glo dit was 15 minute, ja, mooi, net eintlik vinniger as 15 minute, wat sy naam, Floris het gesê, ek het net 10 minute vandag, so ja, ek dink die thee is reg, ons gaan drink 'n bietjie thee, en dan, ons wil allemaal uitnooi om asseblief nog steeds na die ouderlinge diaken toerusting toe te kom. Ek het door die Paul, ons gaan die bevestigingsformuliere hanteer, en dit is nie net bedoel vir die persone wat bevestig word nie. Soos gekyk in die formuliere is daar spesifieke deel wat ons vir die gemeente sê, gemeente ontvang hierdie manne. Die Here het hulle geroep, ontvang hulle, en dan is bepaalde versoeke aan die gemeente rig ten opsigte daarvan. So, hierdie toerusting is nie net vir die diakens en ouderlinge nie, dis vir almal. Ons moet almal weet waarom die ouderlinge en diakens hier is, wat hulle werk is, en wat ons werk, en wat ons reaksie op hulle moet wees. Alright, ons kan wat tegen drink, en dan, die wat wil en kan, sal ons nou weer sien.